ettei kukaan vaan pääse nukahtamaan tämän kokouksen aikana, niin noustaan ylös ja pyydetään siunausta vielä tälle loppuosalle. Kiitos Herra Jeesus siitä, että saamme olla sinun sanasi äärellä jälleen täällä asemakappelissa. Siunaa Herra sanasi ja voitele se pyhässä hengessä niin, että jokainen ymmärtää sinun sanasi. Herra, kiitos, että sinä olet täynnä rakkautta ja armoa ja totuutta. Puhu Herra meille ja avaa sydämemme ja auta meitä tekemään sinun sanasi mukaan. Tee meistä sinun palvelijoitasi ja Herra, täytä meidät ilolla ja riemulla ja pelastuksen ilolla oikein. Kiitos Jeesus. Siunaa tämä loppuhetki nimesi tähden. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tämä kokous on, niin kuin tiedätte, ilmoitettu kastejuhlaksi. Ja vaikka ketään ei ole täällä nyt varsinaisesti, jonka voisimme kastaa, niin meinaan puhua kuitenkin kasteesta. Pari kertaa nimittäin on käynyt sillä lailla, että ketään ei ole tullut, vaikka on ilmoitettu kastekokous. Ilmoittautuneita oli, mutta sitten he eivät jostain syystä päässeet sillä kertaa. Ja kuitenkin kun kasteesta on saarnattu, niin joillekin on asia selkiintynyt ja sen kokouksen lopussa sitten on kastettu. Ja vaikka kukaan tässä kokouksessa ei ilmoittautuisikaan kasteelle, niin aina on hyvä puhua tästä, että osataan neuvoa niitä, jotka ovat tämän kasteasian edessä. Monet sanovat, jotka ovat tulleet uskoon, että se kasteasia ei ole vielä oikein kirkastunut minulle. Mutta nämä Raamatun asiat on vähän niin kuin liikennevaloissa, että jos tulee punainen, niin ei sinä sen kummempaa kirkastumista tarvitse. Se on silloin pysähdyttävä. Keltaisella voi vähän empiä ja vihreällä on sitten niin kuin mentävä. Ja Raamatussakin on tällaisia tavallaan liikennevaloon verrattavia asioita. Punainen on aivan selkeä ilmoitus Raamatussa siitä, että syntiä ei saa tehdä. Silloin täytyy pysähtyä. Synti on niin kuin sellainen asia, josta Raamattu antaa selkeän punaisen valon meille, että siihen ei tule mennä. Sitten on keltaiseen valoon viittaavia asioita, esimerkiksi asevelvollisuus tai politiikka. Jotkut kristityt kokevat, että he voivat mennä aseelliseen palvelukseen. Toiset kokevat, että aseettomaan palvelukseen. Ja jotkut päättävät mennä siviilipalvelukseen. Ja jotkut sitten ovat sitä mieltä, että tulee ottaa vastuu myös tästä yhteiskunnallisesta elämästä. Ja on hyvä rukoilla niiden puolesta, jotka ovat esimerkiksi eduskunnassa, vaikka itse emme kaikki koekaan sitä pääasiaksemme. Ja joku taas kokee, että missään tapauksessa en sekaannu politiikkaan. Ja varsinaisesti tämä meidän seurakuntahan ei olekaan mikään poliittinen järjestelmä. Mutta nämä on tämmöisiä niin kuin keltaisia valoja, että jokainen voi vähän tutkiskella tätä asiaa omassa sydämessään. Mutta sitten on ihan selkeää vihreitä valoa Raamatussa. Ja se esimerkiksi, että kannattaako ihmisen ottaa Jeesus vastaan, niin Raamattu sanoo selkeästi, että se kannattaa tehdä. Silloin on vihreä valo. Ja jos puhutaan kasteesta, niin siinäkin on vihreä valo, että siitä niin kuin pitäisi mennä eteenpäin tässä kasteasiassa. Ja nyt sitten katsotaan Raamatusta vähän aikaa, että millä lailla Raamattu näyttää vihreää valoa kasteelle. Tietysti on selvää, että yhdessä kokouksessa ei pystytä sanomaan kaikkea siitä, mitä Raamattu kertoo kasteesta. Tästä voisi pitää monia Raamattutunteja, mitä kaste on, ja vieläkin jäisi vajaaksi varmasti ihmisiltä, koska Raamattu on sellainen kirja, että aina sieltä tulee jotain uutta syvyyttä ja jotain uutta näkökulmaa. Mutta jotakin nyt tässä tänä iltana katsotaan kasteesta. Ja joitakin kysymyksiä olen asettanut, taikka tulen asettamaan, ja sitten yritän vastata niihin. Esimerkiksi ensimmäinen kysymys on, että miksi kastetaan? Ja siihen on jo Raimo lukenut meille vastauksen täältä Markuksen evankeliumin 16. luvusta, jakeesta 15-16. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Kasteasian kohdalla ei enää puhuta siitä, että jos ei ole kastettu, niin ei pääse taivaaseen. Mutta jotta haluaa varmasti olla pelastunut, niin tämä kasteasia kuuluu. Ja vastaus siihen, että miksi kastetaan, on siinä, että Jeesus käski tehdä niin. Ei sitä kannata ruveta analysoimaan, että onko se nyt niin tärkeä vai eikö se ole tärkeä. Se on tärkeä, jos Jeesus sanoi, että joka uskoo ja kastetaan, niin se kuuluu niin kuin siihen lähetyskäskyyn. Kun me saarnataan evankeliumia ja ihmisiä tulee uskoon, niin sen jälkeen tulee kaste. Ja sitten miten kastetaan? Tästä voidaan lukea Matteuksen evankeliumin 3. luvusta. 16. jae sanoo, kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä. Ja katso taivaat aukenivat, että hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä. Eli siellä oli aika paljon vettä, koska Jeesus oli vedessä ja hän nousi sieltä pois. En ainakaan itse voi kuvitella, että hän olisi mennyt veteen ja sitten joku olisi sieltä sirotellut hänen päällensä vettä. En usko, että se tapahtui niin. Hän nousi sieltä vedestä, joka antaa ymmärtää, että hän oli siellä veden sisällä käynyt. Ja sitten voidaan lukea vielä apostolien tekojen 8. luvusta, jae 38. Jos jollakin on kynä ja paperia, niin voitte vaikka laittaa niitä ylös ja tutkiskella niitä jälkeenpäin. Apostolien tekojen 8. luku ja jae 38 kertoo siitä, kuinka Filippus kastoi etiopialaisen hoviherran. Sanotaan, ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. Ja itse asiassa tämä kastaa sana, bautisar, espanjaksi, joka on hyvin lähellä sitä latinalaista tai kreikkalaista alkusanaa, mikä se bautisar, joku semmoinen, se on vissiin kreikaksikin, niin se tarkoittaa upottaa. Eli tähän aikaan tarkoitus oli, että kun ihminen tuli uskoon, niin se kastettiin upottamalla kokonaan veteen. Eikä niin kuin monilla on perinnäissääntönä, että pirskotetaan vettä päälle. Jäänyt semmoinen käsitys, että se on niin kuin kaste. Mutta otetaanpas vielä roomalaiskirjan 6. luku, joka selvittää, että miksi sitten piti olla paljon vettä ja miksi piti upottaa veden alle. Siellä sanotaan roomalaiskirjan 6. luvussa, jakeissa 3 ja 4 näin. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Ja jae 11 sanoo, niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä kaste symbolisoi hautaa, vanhan ihmisen hautaa. Kun ihminen on tullut uskoon, niin sanotaan, että hänestä tulee uusi luomu. Se, mikä vanha on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Jumala tekee uudeksi kaiken. Ja tämä on valtava sanoma, lohdutuksen sanoma ihmisille. Moni on elänyt, niin kuin sanotaan, täysin pieleen, täysin väärin tässä maailmassa. Ja on epäonnistunut hyvin paljon, joutunut vaikeuksiin hänen elämäntapansa vuoksi. Mutta kun hän tulee Jeesuksen tykö, hän saa mahdollisuuden aloittaa alusta. Tietyt asiat voidaan aloittaa alusta. Tosin, jos ihminen on jo päässyt miehuuden ikään, niin ei niitä seuraamuksia sieltä vanhasta elämästä niin vaan pysty aina muuttamaan, niin seuraa vähän aikaa mukana, mutta sen uuden elämän voimasta Jumala pystyy tekemään ihmeellisiä asioita ihmisen elämässä. Ja niin kuin kuulimme tässä todistuksessa, että me ei voida välttyä siltä, etteikö vaikeuksia tule, mutta se, että Jumala on meidän kanssamme, niin se antaa uuden ulottuvaisuuden ja kuitenkin niin kuin uuden elämän. Ja sen uuden elämän voimasta ihminen pystyy saamaan paljon asioita jo kuntoon tässä ajassa ja sitten lopulta iankaikkisessa elämässä. Ja tämä kaste kuvaa sitä, että se vanha ihminen, syntinen ihminen, se joka eli väärin ja oli tottelematon Jumalalle, se haudataan. Niin kuin Jeesuskin ristiin naulittiin ja hänet haudattiin ja hän nousi ylös kuolleista. Samalla lailla uskoon tullut ihminen uskomalla Jeesukseen, hän antaa ristiin naulita sen vanhan ihmisen, joka teki syntiä ja oli tottelematon Jumalalle, ja antaa sen kasteessa haudata niin, että se on pois, ettei halua olla missään tekemisissä sen kanssa. Ja sitten hän saa nousta uuteen elämään, niin kuin Jeesus nousi ylös kuolleista. Ja hengellisesti jokainen uskovainen on ylös noussut. Hänen henkensä elää ja on yhteydessä Jumalaan. Mutta me elämme täällä maan päällä vielä ruumiissa, ja sen tähden meillä on kova taistelu, koska tämä liha ei pyhity. Se, että me käydään kasteella ja se vanha ihminen haudataan, niin se ei tarkoita sitä, että nämä meidän lihan himot ja kaikki sellainen pahuus, mikä meissä asuu tässä ulkonaisessa olemuksessa, että se lakkaisi olemasta. Se jatkaa. Liha ei koskaan pyhity. Mutta vertauskuvallisesti sen hallintavalta on haudattu. Ja Jumalan henki on tullut asumaan ihmisen henkeen, joka on tavallaan alkanut elää, on noussut ylös kuolleista ja on Jumalan yhteydessä. Ja silloin Jumala hallitsee tällaisessa ihmisessä. Ja hän on tavallaan ylös noussut kuolemasta. Tämä on vähän tällaista teologista tekstiä, mutta näin se on, että ihminen, joka syntyy tähän maailmaan pienenä vauvana, hän on täysin viaton, ei hän ole tehnyt hyvää eikä pahaa. Mutta sitten ajan kuluessa synti tulee ja pettää hänet. Niin kuin petti ensimmäiset ihmiset Aadamin ja Eevan, niin hän synti on pettänyt jokaisen. Ja sen tähden Raamattu sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaille. Mutta saavat lahjaksi vanhurskauden, saavat lahjaksi pelastuksen uskomalla Jeesukseen. Ja kun ihminen lankeaa syntiin, niin hän kuolee hengellisesti. Ei ole yhteyttä Jumalaan. Synti on sellainen asia, jossa Jumala ei voi olla. Jos ihminen elää synnissä, niin silloin hänen on vaikea olla Jumalassakin. Ja se on täysin mahdotonta. Mitä yhteyttä on pimeydellä ja valkeudella? Ne on kaksi täysin poissa olevia asioita. Mutta Jumala rakastaa ihmistä ja vihaa syntiä. Ja siinä on ongelma, että mitenkä tämä Jumalan rakkaus voi koskettaa ja saavuttaa ihmisen, kun Jumala samalla vihaa syntiä, joka asuu ihmisessä. Jumala ratkaisi ongelman sillä lailla, että hän lähetti oman poikansa, Jeesuksen Kristuksen, maan päälle. Ja Jeesus kärsi ristillä meidän tähtemme, meidän synnin tuomion ja rangaistuksen. Eli se viha, mikä Jumalalla on syntiä kohtaan, se on jo saanut rangaistuksen Kristuksessa ristillä. Ja sinä ja minä saamme uskoa Jeesukseen ja tavallaan heittää oman syyllisyytemme Jeesuksen päälle. Hän on kantanut sen ristillä ja me jäämme puhtaiksi ja vapaiksi armosta uskon kautta Jeesukseen. Jeesuksen veri puhdistaa meidät. Ja tämän seurauksena se synti väistyy meistä ja Jumalan rakkaus voi kohdata ihmistä. Ja Jumalan apu tulee ihmisen osaksi. Ja tähän me tahdomme kutsua kaikkia. Ja sitä varten me julistamme evankeliumia, että ihmiset ottaisivat vastaan tämän Jeesuksen, joka on kärsinyt meidän tähtemme Golgatan ristillä. Eli se vanha ihminen, joka on tottelematon Jumalalle, se täytyy ristiinnaulita Kristuksessa. Ja sitten haudata Kristuksessa, jotta uusi elämä voisi syntyä ja nousta ylös elämään ihmisessä. Ja kaste vertauskuvallisesti on tällainen vanhan ihmisen hautaus. Sen tähden se vertauskuvallisesti tapahtuu upottamalla kokonaan, hautaamalla. Eihän kenenkään hautajaisissa pikkasen heitellä ruumiin päälle muutama siru hiekkaa päälle. Sehän on lailla kiellettyä. Ja sitten ei saa ketä tahansa mennä hautaamaan. Senhän täytyy olla kuollut sen ruumiin ennen kuin sen voi haudata, eikö niin? Samoin on meidänkin kohdalla. Ei ketä tahansa voi mennä kastamaan. Vaan tällaisen ihmisen täytyy olla uskossa Jeesukseen. Hän on jo itse antanut ristiinnaulita sen vanhan ihmisen, sen tottelemattoman ihmisen Jeesuksen kanssa ristille. Ja sitten kun hän on kuollut synnille ja tahtoo elää Jumalalle, niin silloin tällainen synnille kuollut voidaan kastaa, eli siis haudata vertauskuvallisesti. Ja sen tähden upotetaan kokonaan veden alle. Sellainen ihminen ainoastaan joka on Kristuksessa henkilökohtaisesti. Ja sitten voitaisiin katsoa, että kenet kastetaan, no se tavallaan tässä tuli, mutta vähän laajemmin, koska meillä on semmoisia traditioita tässäkin valtakunnassa, jotka muuten on, se on jotenkin maailma avartu, kun käy tuolla kauempana maailmassa. Täällä me luullaan, että se luterilaisuus on jotain ihmeellistä ja kamalan vahvaa ja voimakasta, ja se on sellaista, mikä kuuluu olla ja on oikeaa. Mutta kun menee esimerkiksi Boliviaan, niin huomaa, että siellä on luterilaisia hyppysellinen, ja se on lähetystyön tuloksena, muutama harva. Ja sitten on siellä taas on se valtauskonto katolilaisuus, jossakin Intiassa se on hindulaisuus, mutta tämä katolilaisuus, mikä siellä on, niin se on aika lailla sulautunut siihen pakanallisuuteen. Ja luterilaisetkin tekevät lähetystyötä, uskovaiset luterilaiset julistavat evankeliumia, ja se luterilaisuus on siellä pieni ryhmä. Mutta yleensä, niin kuin koko maailmassa näyttää jostain syystä, helluntai-seurakunnat on suurimpia seurakuntia, evankelisia seurakuntia. Ja koko maailmassahan on tällä hetkellä paljon enemmän helluntalaisia kuin luterilaisia. Luterilaisuus on pesiytynyt tänne Pohjois-Eurooppaan, mutta ei täältä löydy ihmisiä, vaikka kaikki olisi luterilaisia, niin paljon kuin maailmassa on yhteensä helluntalaisia. Mutta kysymys ei nyt ole siitä, että minkälainen joku on. Ei helluntalaisuus ketään pelasta, eikä mikään vapaakirkollisuus eikä luterilaisuus, vaan Jeesus Kristus pelastaa. Mutta meillä suomalaisilla monilla on sellaisia vanhoja perinnäissääntöjä, että me ollaan niin kuin pikkasen kiinni joissakin tällaisissa traditionaalisissa opetuksissa, jotka välttämättä ei ole Raamatun opetuksia. Ja nyt jos katsotaan, että kenet kastetaan, kenet voidaan kastaa siltä traditionaaliselta näkökulmalta, niin täällä Matteuksen evankeliumin 16. luvussa, 3. luvussa jakeessa 13, että kun kasteesta opetettiin, niin luettiin tällaisia Raamatun kohtia. Mä aina ihmettelin, että mitä tekemistä näillä on kasteen kanssa. Sanotaan, sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö. 18. luku ja siitä 6 ensimmäistä jaetta. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyryttyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeni, se ottaa tykönsä minut. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Koulussa voi olla, että mä muistan väärin, en mä nyt halua, mutta jotenkin mulle jäi semmoinen kuva, että koska Jeesus puhui niin kauniisti lapsista, niin se tarkoitti sitä, että lapset pitää kastaa. Mutta eihän tässä puhuta yhtään mitään kasteesta. Päinvastoin sanotaan, että ihmisen tulee kääntyä. Ja nyt kun puhutaan lapsikasteesta tai uskovien kasteesta, niin siellä Boliviassa huomasin, että mistä se lapsikaste todella on tullut. Että se on sieltä todella kaukaisuudesta, jostakin 300-luvulta, jolloin eräs keisari Roomassa päätti, että ei näitä kristittyjä kukaan jaksa tappaa kaikkia. Kun oli hirveät kristittyjen vainot, miljoonia uskovaisia tapettiin, kun ne seurasivat Jeesusta. Ja Nero ja Trajanus, mitä niitä oli, hirveitä julmia keisareita Roomassa, Dominia, mitä niitä olikaan kaikkea, en muista. Dominia, Tiikkus, mitä. Mutta joka tapauksessa hirveän raakoja vainoja niillä oli. Ja sanotaan, että miljoonia uskovaisia kuoli. Roomalaisilla oli jopa huvina sillä lailla, että ne oli siellä sellaisella amfiteatterilla. Naiset kutoi sukkaa siellä. Ja muut oli tyytyväisinä, miehet siellä katsoivat jännänä, kun laitettiin esimerkiksi kristittyjä tappelemaan leijonien kanssa, tai sitoivat niitä paaluihin ja eläimet tuli ja söi niitä, tai miten tahansa, mutta joka tapauksessa aivan sellaista järjetöntä ihmisten tuhoamista. sen tähden, että ne uskovat Jeesukseen. Ja kaikki muistavat sen, että keisari Nero itse ilmeisesti sytytti Roomaan tuleen ja syytti siitä sitten kristittyjä. Ja tällä lailla riehahti oikein valtava kristittyjen vaino. Mutta kun tätä jatkui satoja vuosia, tai ei nyt sanota satoja vuosia, mutta kuitenkin kymmeniä vuosia, useita kymmeniä vuosia, jopa yli 100-200 vuotta, niin eräs keisari alkoi ajatella, että on tässä jotain hyvääkin tässä kristinuskossa, eikä näitä kukaan jaksa kaikkia tappaa. Ja ne päätti, että tehdäänpäs tästä valtion uskonto. No eihän semmoista voi tehdä miten tahansa, että nyt julistetaan kaikki kristityksi. Täytyy ensin katsoa, millä lailla liitytään kristilliseen seurakuntaan, ja ne näki siellä, että tämä kaste on siellä tämmöinen. Ja ne ujutti sitten niin, että kun lapsena kastetaan, niin silloinhan sylivauvat, kun kaikki kastetaan, niin sillä lailla koko kansa on kristittyä kansaa. Me ollaan kaikki, tässä on meidän valtion uskonto. Ja tuolla Boliviassa näkee, mikä on sen tulos, kun kastia, kyllähän me nähdään täällä Suomessakin. Että kun kastetaan pienet lapset ja sanotaan, että siinä on nyt sitten Jumalan lapsia, niin se tulos siitä, että ei julisteta niille evankeliumia, että ne kääntyisi, on se, että on nimeltään kristittyjä, mutta jotka vaeltavat ja elävät aivan päinvastoin. Esimerkiksi siellä Boliviassa ne kuuluu kirkkojen, on kastettu, mutta ei niillä edes opeteta mitään evankeliumista, katolinen kirkko. Päinvastoin niitä ohjataan palvomaan epäjumalia, kaikenlaisia patsaita ja pyhimysten kuvia. Ja sitten on vielä semmoinen oppi, että eräänä päivänä vuodessa on päivä, jonka nimi on Todos Santos, kaikki pyhät, ja sinä päivänä kaikista kuolleista tulee pyhimyksiä. Eli ilmeisesti ne siirtyvät kiirastulesta sitten sinne paremmalle puolelle. Ja haudoille viedään sinä päivänä kukkasia ja ruokaa, ettei vaan nämä kuolleet, jotka nyt sitten siirtyy pyhimyksiksi, nämä vainajahenget luulisivat, että nämä omaiset on heidät hyljänneet, ettei ne tulisi surullisiksi. Ja tässä on niin kuin se pääoppi sitten. Ja hirveitä ryyppyjuhlia uskonnon nimissä. Et se on niin kuin uskontoa, missä ei julisteta kääntymystä. Ja silloinhan sillä ei ole mitään merkitystä. Ihmisen tulee kääntyä ja nöyrtyä ja tulla lapsen kaltaiseksi, niin kuin Jeesus sanoi. Ja se ei tarkoita sitä, että ihminen täytyy kastaa. Aika vähällähän siinä päästään, jos sillä lailla pelastuisi, että ihminen pienenä lapsena, kun hän ei mitään tiedä mistään, vähän sirotellaan vettä päälle ja julistetaan, että nyt hän on Jumalan lapsi, ja siihen vedoten, että näin on tehty, hän pääsee taivaaseen. Ja sitten saa elää miten tahansa täällä maailmassa. Niin sehän on harha oppia suoraan sanoen. Juuri päinvastoin, mitä tässä Raamatun kohdassa sanottiin, että sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja Jeesus sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi. Karskit, tappelijat ja tuommoiset juopot tuolta, niiden täytyy nöyrtyä ja tulla uskoon Jeesukseen ja kääntyä. Ja sitten ne voidaan vasta kastaa ja niistä tulee Jumalan lapsia. Se on evankeliumin sanoma. Oletteko samaa mieltä? Amen. Ja sitten täällä vielä, jos luetaan 19. luvusta tätä Matteuksen evankeliumia, jakeet 13-15, sanotaan, silloin tuotiin hänen tykönsä lapsia, että hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi. Mutta opetuslapset nuhtelivat tuojaan. Niin Jeesus sanoi, antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Ja hän pani kätensä heidän päälleen ja lähti sieltä pois. Tämän minä muistan kyllä tarkasti, että koulussa opetettiin, että tämä nimenomaan tarkoittaa sitä, että lapset pitää kastaa. Mutta eihän tässä puhuta kasteesta yhtään mitään. Päinvastoin tässä sanotaan, miten Jeesus käyttäytyi lasten kanssa. Opetuslapset halusivat kuulla sellaista valtavaa viisautta, mitä Jeesus koko aika puhui. Ja kun lapset tuli siihen hälisemään, niin ne ajatteli, että nyt tulee häiriötilanne. Ja ne yritti pitää niitä vähän loitolle. Meilläkin on monta kertaa tapana pistää lapset loitolle, mutta onneksi meillä on pyhä koulut alkaa ensi sunnuntaina. Lapsetkin pääsee Jumalan sanaan kuulloon. Mutta se, että Jeesus sanoi, että antakaa niiden olla ja tulla minun tykö, niin se ei tarkoittanut sitä, että Jeesus sanoi, että ne pitää kastaa. Vaan se tarkoitti sitä, että antakaa Jeesuksen, lasten tulla Jeesuksen tykö Ja Jeesus otti ja pani kätensä heidän päälle, siunasi lapsia. Ja on tärkeää, että mekin siunataan lapsia, omia lapsiamme ja toistenkin lapsia. Ja tällaiset pyhäkoulut on hyvä asia. Mutta se ei tarkoita sitä, että kastetaan lapsi. Sitten voidaan katsoa tuolta apostolien teoista kans joitakin kohtia 16. luvussa. Apostolien tekojen 16. luku, jakeet 14 ja 15. Siellä on eräs kertomus. Ja nämäkin jakeet olivat semmoisia, mitä koulussa sanottiin, että lapsia kastettiin. Mutta tästäkin me huomataan, että ei täällä puhuta mitään siitä. Ja eräs Lyydia-niminen purppuramyyjä Tyatiran kaupungista Jumalaa pelkääväinen nainen oli kuulemassa. Ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen, jos te pidätte minua Herran uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majalkaa siellä. Ja hän vaati meitä. Nimittäin kun täällä sanotaan, että kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu. Ja tietysti siellä sanottiin koulussa, että siellä saattoi olla sylivauvoja. Eli siis koko perhekunta kastettiin, myös sylivauvat kastettiin. Mutta hyvin hataralla pohjalla on oppi, Raamatun oppi. Jos me löydetään yksi kohta Raamatusta, jossa sanottiin, että perhekunta kastettiin, ilman että siellä sanotaan, että siinä perhekunnassa oli ainoatakaan sylivauvaa. Ja jos me luetaan eteenpäin täältä, me huomataan, että oli samanlaisia perhekuntakasteita, mutta siellä oli tapahtunut jotakin sillä perheessä konkreettisesti. Otetaanpa jae 31-34. Tässä on se tapaus, kun Filippissä Paavali ja Silas rukoili ja ylisti vankilassa ollessaan ja Jumala teki ihmeen. Ja tämä vanginvartija pelästyi, kun tuli maanjäristys, että mitä nyt tapahtuu ja mennessä tappaa itsensä. Niin Paavali huusi, että älä tee mitään pahaa itsellesi. Me olemme kaikki täällä vielä. Ja sitten tämä vanginvartija halusi tulla uskoon. Ja sitten tarina etenee, mutta 31. jae kuuluu näin. Ja he sanoivat, kun hän ensin kysyi sitten tämä jakeessa 30 tämä vanginvartija, että mitä mun pitää tehdä, että minä pelastuisin. Niin jae 31. Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissaan olivat. Eli se lupaus, että perhekunta tuli usko, edellytti, että niille piti puhua tästä asiasta. Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissaan olivat. Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. No nyt saatetaan ajatella, että siinä taas oli perhekuntakaste. Koko hänen perheensä kastettiin. Eli kun yksi mies tuli uskoon, niin koko hänen perheensä voidaan kastaa sillä perusteella. Mutta luetaanpa eteenpäin, jae 34. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Eli kaikki ne perheen jäsenet olivat tulleet uskovaksi. Henkilökohtaisesti uskoivat Jeesukseen ja sen tähden ne oli voitu kastaa. Eikö tämä ole ihan selvä asia? Ja sitten 18. luku, jae 8 sanoo, täällä on taas tällainen perhekuntakaste. Mutta synagogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan. Ja myöskin monet korintolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat ja heidät kastettiin. Tässä on niin kuin ihan selvä asia. Koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan. Ja myöskin monet korintolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat ja heidät kastettiin. Eli ne, jotka uskovat Jeesukseen, ne voidaan kastaa. Oletteko samaa mieltä? Ja tätä kannattaa opettaa ihmisille. Kerran Niilo Heimonen, se vanha herran mies, taitaa olla Kuopiossa asuu tällä, kertoi, että joskus kauan sitten oli pari nuorta veliä, jotka halusivat innokkaasti lähteä evankelioimaan, julistamaan evankeliumia jollekin kylille. No ne ajattelivat, että antaa poikien mennä, ja ne siunas matkaa. Ja sitten ne tuli pari viikon kuluttua ja sanoi, että siellä on valtavat herätykset. Ihmisiä on tullut uskoon ja nyt me tarvitaan teiltä apua sinne, kun meillä on suuret kastejuhlat siellä. Niin nämä sitten, Niilo Heimonen ja kumppanit kyseli, että mitä nämä nuoret pojat on voinut miehen alut oikein saarnata siellä, kun eihän ne vielä varsinaisesti tuntenut kovin hyvin tätä koko Raamattua. Niin sanoi, että ne saarnas kasteesta. Ne saarnas kastetta ja ihmisiä tuli uskoon. No meidän tehtävä nyt ei tietenkään ole tätä kastetta saarnata, vaan Kristusta. Ja monta kertaa, ja tämäkin puhe saattaa tuntua vähän aggressiiviselta hyökkäykseltä, että tässä nyt kumotaan jotakin. Mutta ei meitä kutsuttu riitelemään ihmisten kanssa. Mutta se, mikä Raamatussa on, niin se on meille niin kuin hyvä niin kuin lukea, niin kuin se on kirjoitettu, ja tehdä sen mukaan. Koska meille jokaiselle on annettu omat aivot, ja meitä on koulussa jokaista opetettu lukemaan, niin me osataan niin kuin itsekin tehdä tämä homma. Ei meidän tarvitse uskoa, mitä meille sanotaan, ilman että me ollaan itse luettu se täältä ja katsottu, että näinhän se on. Siellä nimittäin sanotaan eräältä paikkakunnalta, kun nämä apostolit Paavali ja hänen työtoverinsa julistivat evankeliumia. Ne meni kaupungista toiseen. Kun ne yhteen kaupunkiin mentiin, niin jonkun aikaa saivat siellä tehdä työtä ja kohta ne kivitettiin ulos sieltä. Taikka jotain tämmöistä tapahtui. Mutta sitten kerrotaan, että yhdessä kaupungissa nämä juutalaiset, ne menivät ensin aina juutalaisten synagogaan. Sanottiin, että ne oli jalompia kuin muualla. Ja sanotaan, että ne joka päivä tutki kirjoituksista, oliko asia niin, kun ne puhuu. Ja sitä pidettiin jalona ja hyvänä asiana, että nämä, jotka kuuntelivat saarnaa, itse tutkivat, että oliko se asia niin. Ja se on erittäin tärkeää, että jos joku haluaa olla jotain mieltä jostakin Raamatun asiasta, esimerkiksi kasteesta, jotakin mieltä, niin ei kannata uskoa suin päin, mitä jotkut saarnamiehet tai papit on pöntöstä julistanut, tai jossain kirjassa, muussa kirjassa kuin Raamatussa on. Kannattaa lukea, niin kuin se on kirjoitettu. Tämä on ihan luettavaa ja ymmärrettävää tekstiä. Vai mitä mieltä te olette?
Amen.
Nimittäin katolisessa Raamatussa on täällä ohjeet jo, oikein suoja pelastusta vastaan. Tämä ei ole katolinen Raamattu, mutta jos tämä olisi katolinen Raamattu, niin siellä olisi suoja pelastusta vastaan. Siellä sanotaan, että se on pikkasen niin kuin epävarmaa, että ymmärtääkö sitä ihminen. Ja siellä on niin kuin laitetaan se oma oppi ensin sinne ja sitten annetaan ymmärtää, että vain tietyt oppineet, jotka ovat niin kuin asiaan perehtyneet, niin pystyvät tulkitsemaan oikein tätä Raamattua. Eli pystyvät vääntämään sen niin, että sitä kukaan ymmärrä, ei ole mitään logiikkaa. Mutta jos ihminen rukoilee Jumalaa ja lukee tätä sanaa niin kuin se on kirjoitettu, niin hän ymmärtää se just niin kuin pitääkin. Ei Raamattu ei ole sellainen kirja, jota ymmärtää ainoastaan jotkut oppineet. Tuolla Keski-Euroopassa kirkoissa julistettiin sanaa, papit puhuivat latinaa ja kansa ehkä jotain saksaa, eli ne ei ymmärtänyt hölkäsen pöläystä siitä. Se oli vain semmoista mukavaa uskonnollista hyminää, ja se oli sitten niin kuin sitä oikeaa. Eli se on aika lailla semmoista maagista taikauskoa, jos niin kuin ajatellaan näin, että jotkut ovat palkattu papeiksi, ja ne sitten hoitaa sielun messuilla koko porukan taivaaseen. Se on täysin Raamatun vastaista. Ihminen pystyy itse lukemaan ja ymmärtämään, ja Jumala antaa viisautta, ja monta kertaa tässä ei tarvita mitään muuta kuin sitä ymmärrystä, mitä meille on annettu, että me osataan lukea, ja sillä lailla se asia selviää täältä Raamatusta, kun sitä lukee. No niin, ja sitten on sellaisia henkilöitä, jotka sanovat, että mä oon ollut uskossa jo tässä muutaman vuoden ja mä oon täyttynyt pyhällä hengellä ja puhunut kielillä ja saattaa profetoidakin. Ja ajatellaan, että meillä on tuolla semmoinen karismaattinen piiri ja Jumala hyväksyy meidät, koska me ollaan saatu Pyhän Hengen kastekin, että ei nyt varmaan ole välttämätöntä mennä kasteen. Että sehän tarkoittaa sitä, että se riittää, kun on saanut Pyhän Hengen kasteen. Mutta katsotaanpas, mitä Apostolien tekojen 10. luvussa Pietari sanoo. Siellä nimittäin Pietari meni erääseen pakana kotiin julistamaan evankeliumia. Ja ennen kuin hän kerkesi lopettamaan saarnaansa, kun nämä ihmiset oli niin kuin linnun pojat ja ottivat vastaan joka sanan uskoen Jumalaan, niin Jumala täytti heidät Pyhällä Hengellä. Ne alkoi puhua kielillä. Ja se oli todistus siitä, että Jumala hyväksyi nämä ihmiset. Mutta täällä sanotaan jakeesta 45 eteenpäin, 10. luku. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Sanotaan jakeessa 48. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä. Eli se, että joku oli saanut Pyhän Hengen kasteen, tarkoitti, että Jumala oli hänet pelastanut ja hyväksynyt, mutta se ei tarkoittanut sitä, etteikö hänelle kuuluisi kastetta. Ei kukaan voi estää kastamasta sellaista ihmistä, joka on saanut Pyhän Hengen kasteenkin. Ja jos se niskuroi, niin Pietari sanoi, että hän käski kastaa heidät. Se käsky ei kuitenkaan ehkä ollut niille ihmisille, vaan niille juutalaisille. Koska juutalaisilla oli siihen mennessä vielä jostain syystä sellainen käsitys, mikä oli vuosisatoja ja tuhansia ollut, että ainoastaan israelaiset ovat Jumalan kansaa. Ja nyt kun Jeesus tuli maan päälle, niin hänessä toteutui se profetaalinen ilmoitus, että hän oli siunaukseksi kaikille kansoille ja kielille. Koko maailma saa pelastuksen Kristuksessa. Ja Jeesus sanoi, että menkää ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Kaikille ihmisille, ei ainoastaan juutalaisille. Ja tämä oli ensimmäinen varsinainen tilanne, jossa apostoli itse oman saattuensa seurueensa kanssa oli tekemisissä pakanoiden kanssa, evankeliumin kanssa. Ja kun nämä pakanat ottivat vastaan tämän sanoman ja Jumala täytti ne Pyhällä Hengellä, niin nämä juutalaiset oli vähän ihmeissä, että mitä tämä nyt on. Että pakanatkin näyttää olevan kelvollisia Jumalalle. Ja Pietari rohkas näitä juutalaisia, käski, että ne pitää kastaa. Ei niitä voi kukaan estää kastamasta ja liittämästä Jumalan seurakuntaa näitä pakanoita, koska ne on ottanut Jeesuksen vastaan ihan samalla lailla kuin mekin, että ne voi kastaa. Mutta meille, jotka kipuillaan täällä omien ongelmiemme kanssa, niin tämä on rohkaisu siitä, että kaste kuuluu kaikille, jotka on tullut uskoon. Oli saanut Pyhän Hengen tai ei ollut saanut Pyhää Henkeä vielä, siis kastetta. Jotkut saa sen ennen vesikastetta, jotkut saa sen vesikasteen jälkeen. Ja Raamatussa on lupaus myös siihen, että kun tekee parannuksen ja menee kasteelle, niin sen jälkeen saa Pyhän Hengen kasteen. Ja sekin kuuluu kaikille. Ja milloin sitten tulee kastaa, niin luetaan sekin vielä apostolien tekojen toisesta luvusta. Nämä nyt on selviä asioita kaikille, mutta tehdään niistä vielä selvempiä. Taikka muistutetaan itseämme näistä, kun nyt ollaan kastekokouksessa. Apostolien tekojen toinen luku 37-41. Pietari saarnas siellä helluntaipäivänä. Ja sitten kun juutalaiset siinä joutuivatkin kuulemaan, että heitä syytettiin siitä, että Jeesus oli ristiinnaulittu ja tämä olikin niiden Messias. Niin sanotaan, kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Kolme eri asiaa. Ensin parannus, sitten vesikaste ja lupaus Pyhän Hengen kastista. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Tämä Pyhän Hengen lupaus kuuluu kaikille. Jotkut opettaa, Jehovan todistajat opettaa niin, mutta ei ainoastaan näin, nämä harhaoppiset, vaan siellä Boliviassa oltiin aika paljon tekemisissä baptistien kanssa, jotka on siellä ilmeisesti niitä Yhdysvaltojen eteläbaptisteja ja sen suuntaisia lähetysjärjestöjä. Niin heillä oli myös vähän samanlainen käsitys, että nämä Pyhän Hengen ilmiöt, niin ne kuuluu sinne alkuseurakuntaan vaan. Että ei ne ole niin kuin tämän päivän asioita ollenkaan. Mutta tässähän me luettiin, että sillä teille ja teidän lapsille niin tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Se on tarkoitettu kaikille, joka ottaa Jeesuksen vastaan, niin hänelle on voimassa lupaus myös Pyhän Hengen täyteydestä. Ja sitten sanotaan, jakeessa 40, ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Eli välittömästi uskoontulon jälkeen voidaan kastaa. Ainakin täällä tapahtuu näin. Boliviassa meillä oli sellainen tapa, että jos joku oli tullut uskoon ja halusi sitten tulla kasteelle, niin tällaisille ihmisille me järjestettiin kastekoulu. Viikko, pari ennen kastejuhlaa oli muutama sellainen pieni hetki, jossa opetettiin näitä kasteasioita. Ja siellä se on ymmärrettävää, koska, ja hyvä se on täälläkin ehkä olisi, että nämä tulisi varmasti selviksi, koska hyvä on ihmisen tietää, mitä hän tekee. Mutta siellä asia oli vähän toisenlainen, koska monet ei oikein hyvin osannut lukea. Ja en oikein tiennyt, mistä sitä kastetta täältä rupeen etsimään, jos ei vähän niin opastanut. Kun joku huonosti lukee, niin ei sitä niin kuin välttämättä tullut kovin hyvää. Mutta kun oli tällainen kastekoulu, että tällaiset uudet uskovaiset, jotka halusivat tulla kasteelle, niille kerrottiin, mitä merkitsee mennä kasteelle. Että se ei ole mikään kevyt asia. Ja sitten samalla, että mikä siunaus siinä on. Niin ne, jotka menivät kasteelle, olivat niin kuin valmennettuja siihen. Että ei käy sillä lailla, että joku tulee rukoushuoneelle, innostuu asiasta, jättäytyy, menee heti kasteelle ja sitten muutaman viikon kuluttua rupeekin miettimään, mitä tässä nyt oikein tuli tehtyä. Ja sitten saattaakin mennä pois, jos maailman huvit vie mennessään ja ihminen ei ollut juurtunut millään lailla Kristukseen. Ja ei välttämättä edes tullut uskoa, oli vaan kokenut sellaisen sielullisen innostuksen. Mutta kasteelle mentäessä on hyvä, että ihminen tietää, mitä hän tekee, että hän on se ottanut Jeesuksen vastaan omaan elämäänsä ja tietää, mitä se merkitsee, että se on silloin selvä peli synnin ja maailman kanssa. Itse muistan, kun olin juuri tullut uskoon, olinko mä pari viikkoa ollut uskossa ja sitten menin kasteelle, niin en mä tiennyt semmoista olemassakaan kuin kaste, mutta joku siitä rupesi sitten puhumaan ja mä ymmärsin, että niin kauan kun mä oon kastamattomana mukana täällä, niin mulla on mahdollisuus palata vielä maailmaan. On silta jäljellä. Ja tietysti vihollinen sanoo, että no sehän on ihan hyvä juttu, että sit jos ei enää miellytä, niin sen kun hipsit tiehes täältä, meet pois. Mutta samalla sitten taas Pyhä Henki kehotti, että toisin sanoen katkaise se silta maailmaan. Ja tule seurakuntaan kasteen kautta ja liity tähän, niin tästä tulee sulle semmoinen yhteisö. Sä et tarvii enää sitä syntimaailman yhteisöä, jonka jäsen ja sä oot siellä läheisesti, vaan tämä Jumalan seurakunta on sellainen yhteisö, josta sä saat sen inhimillisen tuen ja turvan tälle uudelle elämälle, minkä sä oot alkanut. Ja mä ilmoittaudun kasteelle ja se on ollut siunaukseksi tähän asti. Ja sitten siellä vielä voidaan lukea jakeessa luvussa 22, mitenkä täytyy viivytellä. On eri asia ottaa aikaa ja tutustua kasteeseen ja siihen, että on uskossa. Ja että tietää, mitä tekee. Ja toinen asia on sitten viivytellä. On henkilöitä, jotka viivyttelee ja on epävarmoja kuukausikaupalla ja jotkut vuosikaupalla. on epävarmoja, että onko se, mitä tässä nyt niinku tekisi oikein. Mutta luetaanpas täältä 22 ja 14-16. Ananias puhuu tässä Saulus Tarsolaiselle, josta tuli sitten apostoli Paavali. Niin hän sanoi, eli Ananias profetoi tässä Saulukselle. Meidän isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan hänen tahtonsa ja näkemään vanhurskaan ja kuulemaan hänen suunsa äänen. Sillä sinä olet oleva hänen todistajansa kaikkien ihmisten edessä, sen todistaja, mitä olet nähnyt ja kuullut. Joku voi ajatella, että mitäs kasteita tässä tarvitaan enää. Mieshän on kutsuttu lähetystyöhön. Mutta, ja 16. Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Se oli oikein kehotus, että mitä viivyttelet. Jumala halusi apostoli Paavalin, taikka silloisen Saulus Tarsolaisen, nopeasti omiin riveihinsä. Jos näin ajatellaan. Mies oli ollut vainoja ja oli kohdannut Jeesuksen matkalla ja sitten hän oli tullut tavallaan uskoon siinä. Oli vähän epäselviä nämä asiat vielä varmaan opillisesti Paavalille siinä vaiheessa. Mutta tämä Ananias neuvoi eteenpäin ja sanoi, että mitä viivyttelet? Huuda avuksesi Herran nimeä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Se kehotti tällä lailla Paavalia ja hän teki sillä lailla. Ja se oli siunaukseksi. Hänestä tuli väkevä todistaja. Sanotaan, että hänen voimansa lisääntyi vaan koko aika tässä uskossa. Ja niin se on, että jos me tehdään niin kuin Raamattu sanoo, ja tavallaan jos Raamattu näyttää jossain asiassa vihreää, niin silloin kannattaa mennä eteenpäin. Ja nyt ilmeisesti kaikille meille on selvää, että tämä kasteen kohdalla Raamattu näyttää vihreää. Ja parannuksen teon suhteen Raamattu näyttää vihreää. Ja yleensä sen suhteen, että ihminen elää Jumalan yhteydessä, Raamattu näyttää vihreää. Mutta Raamattu näyttää punaista siihen, että ihminen kääntää selkänsä Jumalalle. Sillä silloin ihminen itse työntää ja lähtee pois Jumalan rakkauden vaikutuspiiristä, niin kuin tuossa alkuvaiheessa mainitsin. Monta kertaa sanotaan, että ei Jumala voi olla rakkaus, koska maailmassa on niin paljon pahuutta. Ja vedotaan moniin asioihin, mutta Jumala on rakkaus.